kuulet te saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulet.
Lukashenko, Hugo Chavez, Kimmer Chen, Putin, Ahmadinejad. יש בדמוקרטיה דבר מאוד מוזר, מה שלא נבחר יוצא אותו דבר. יש בדמוקרטיה דבר מאוד מוזר, מה שלא נבחר יוצא אותו דבר. קשה לבחור, זה לא נגמר. עתיתי תמיד זורמת, מקסימה ומהממת, ואני אוהב אותך, אז אני בחרתי בך. יש בדמוקרטיה דבר מאוד מוזר, מה שלא נבחר יוצא אותו דבר, ואני איתך, כי בחרתי בך. יש בדמוקרטיה דבר מאוד מוזר, מה שלא נבחר
Shalom, armsad radio kuulajad. Tänas saadet algasime tuntud Israeli helilooja Vinesvetski muusikaga, mille tõi kaasa meile Irina Stelmach, kes on olnud 3 kuud imelises Israelis, septembrist detsembrini ja nüüd siis kodumaal taas. Shalom!
Shalom.
Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja põnevil, et kuidas see aeg teil Iisraelis läks?
Väga hästi läks. No, ma arvan, et kõigepealt kommenteerin laulu, sest Aavi minuga arutab oma loomingut. Ma olen väga uhke, et saan talle abiks olla, et tal on nüüd üks inimene, kellega ta võib oma loomingut arutada. Ja koos kuulasime seda ja minu naersin. Ja seal põhiidee on selline, et kui me valime poliitikud, siis me igakord loodame, et me valime kedagi paremat. See kord aga tuleb välja ikkagi nii nagu tuleb, nagu Tšernamõrdin ütles, kaks sigda nagu alati. Ja siis Aavi pani kokku kõige neid poliitikud, keda ta tunneb. Seal on ka Netanyahu ja teisi. Ja siis lõpuda lõpuks tuleb selline siin koppa, et aga mina mu kallis parem valin sind, sest sellest ei ole tolku. No see on see selline irooniline humoorikas laul, sellepärast, et Iisraelis tulevad parlamendi valimised. Ma ei mäleta täpselt millal, aga kevadel. Ja siis Savi arvas, et selline humoorikas laul tõesti no, võib olla tehtud. Ja kus juures naljakas on see, et ta ise laulab seda. Mulle tundub, et see soobib nii Eestis kui ka igal pool.
Kuidas Iisrael teid vastu võttis? Kus te elasite Erinastelma?
No, Siim Teekel oli niivõrd hea inimene südamlik nagu ta ikka, andis mulle adressi ja mina elasin hostelis ja see kuulub messiaanlikele juutidele. Nad arvasid algul, et ka mina olen messiaanlik juut. Ja kõik andsid mulle nõu varjata seda, et kes ma olen. Aga mina olen, ütlesin, et ma olen lihtsalt juut, tavaline juut. Ma ei ole messiaanlik juut. Aga ma ikkagi olen käinud mitu korda nende koosolekutel ja ma pean ütlema, et mulle meeldis väga. Aga siiski messiaanlikud juudid on kristlik denominatsioon, protestantlik denominatsioon. Ainult nad väga rõhutavad seda, et Jeesus Kristus oli juut. Ja kuna praegu nad soovivad ka internetis ja televisioonis esineda, salvestavad saateid, nad mõtlesid, et ma tulen neile abiks ja siis ma isegi sätestasin küsimusi. Kõige suurem küsimus minule, et kui nad juba tulid Iisraelisse, oled juudid. Nad on juudid, aga nad tahavad olla opositsioonis ka seal, no milleks, sest see on ju väga raske, sest nad ei ole tavalised kristlased ja tavalised kristlased neid eriti ei aktsepteeri, kuna neile ei meeldi, et nad väga rõhutavad seda, et Jeesus Kristus on juud ja esimesed kristlased, vara kristlased olid juudid, see ei meeldi kristlastele, aga juudidele ei meeldi, et nad on kristlased jällegi, nii et neil on väga-väga raske ja siis ma kujutan ette, et raske on ka nende lastel, sest nad seletavad oma lastele, et võt kõik teised juudid, et neil on aju pesu tehtud, nad ei saa aru, nad ei ole õiged ja ma kujutan ette, et kui see vaene laps läheb kooli, siis tal võib-olla on raske, et ta peab olema kogu aeg tead nagu mingis salajases organisatsioonis. Inimestena nad on äärmiselt armsad, äärmiselt sõbralikud ja pärast ma sain tuttavaks soomlastega, kes tulid sinna ehitama ja üks nendest oli Kaugo Eervart. Tema on muide Mannerheimi sugulane ja ta väga raske tegi tööd seal, raskelt tööd ja näitas minule ühe internaati, nad oma naisega on mitu aastaid. Mitu aastat annavad raha Iisraelile ja see oli ka nende raha peale üles ehitatud sellises imeilusas rajoonis, mida nimetatakse Saksa koloonia Haifas ja oli tõesti imeilus hoone, me koos käisime ja ta on niivõrd tagasihoidlik inimene, mina ütlesin, et võt see härra ka nagu ohverdas raha andis ja tema ise oli vaid, lihtsalt talle meeldis kõik ja üldiselt mulle meeldis seal ja siis ma elasin ühe naise juures, kes on ka selle kogukonna liige peaaegu et kuu aega, ma elasin seal tema juures Haigla Rambam. Rambam oli meie no, tark keskajal. Ja selle haigla juures me elasime. Ja siis ma ostsin ühe vana jalgratta, selle rattaga ma sõitsin, käisin rannas ja pärast see rattas viidi ära. Teiste sõnadega varastati. Vot. Niimoodi jäi rattaga. Aga mis oli veel vapustav minu jaoks, et seal samas ma avastasin ka Bad Galim on selle rajooni nimi. Ma üks kord avastasin Beit Knesseti ehk sünagoogi. No sellises ma pole elus käinud. See oli vist Sfaradi, Hispaania sünagoog. Ja võt seal mul tekis tunne, et praegu olen ma Salomoni ajal. Sest Salomoni ajal käisid juudid juba Hispaanias ja korjasid maksumakse ja loomulikult tegutsesid nii, et konverteerisid neid hõimusid, kes seal elasid judaismi ja nad on absoluutselt teistmoodi riides, neil on pikad valged rüüd, hästi pikka kasvu, hästi ilus noor rabi ja siis oli Hazan laulja, noormees, piik peenike ilmselt 14 aastane ja tead, nad põlvetasid nii nagu araablased laulsid ja oli hoopis teine liturgia ja siis ma nägin neid sõnu, ma suutsin neid lugeda, kuidas eesti keeles see kõlab, et Sionist tulevad asjad ja sõna tuleb Jerusalemast kuidagi. Dvarim me Sion või Milim Jerusalem ja kõik see mind niivõrd vapustas see liturgia, et ma seal seisin teisel korrusel, kus olid naised ja mõtlesin, et miks ma ei tulnud siia varem, miks. Aga all oli üks noormees ja ilmselt tema pruud oli üleval, sest see noormees kogu aeg midagi pruudile näitas ja siis teda kutsuti ette, ta luges no, piiblilt midagi, ta oli väga uhke, hästi kena. No, igates väga vapustav see oli, ma olen seal veel mitu korda käinud. Vene keelt seal vist keegi eriti ei rääkinud, aga üks noor daam rääkis poola keelt, siis me temaga natuke vestlesime. Mulle väga meeldis seal. Väga palju käisin ujumas, sest ma arvan, et kui oled juba Haifas, et kõige no, vapustavam, mida saad teha, saad igapäev ujumas käia, sest see vee kvaliteet, vesi on tihe, tal on fantastiline värv, ta on parajalt soolane, lained on ilusad, vaht on nii nagu parima õlu vaht ja kõrge taevas nagu krimmis ja veel kõrgem, no kõik see jätis mulle ja toob rõõmu ja mõned inimesed teevad niimoodi, kes elavad näiteks Jerusalemmas, et lihtsalt võtavad ühe päeva, teevad endale aja parajaks, ma nägin kaks õde seal, ka ujusid, rääkisid, nad tulid minu juurde ja siis nad ütlesid, et meie oleme õed, mina elan Põhja-Jerusalemmas, aga minu õde elab Lõuna-Jerusalemmas ja Skype'is või Facebookis suhtleme. Ja siis me otsustasime, et tuleme Haifasse, käeme vees ja näeme teine teist. Nii et seal on väga palju rahvast rannas, hästi erinev publik, olid kristlased, kes rääkisid flaami keelt, me nendega ka vestlesime, siis no, juudid, vanaisad, lapsed, hästi kirju publik ja hästi tore neid vaadata. Ükskord mul oli võrratu päev. See oli selline päev, et tulid mehed, ilmselt nad tundsid teine teist ammu, no ma ei teadnud ju seda. Üks nendest oli isegi vana prof. Nad mängisid võrkpalli, kus juures ühel pool oli ainult kaks, sest üks, kes oli tõesti professionaalsed, oli näha. Ja teisel pool oli 10, kus juures üks oli ilma jalgadeta. Ma ei saanud aru, et miks ta nii seisab. Pärast sain aru, et ta oli invaliid. Ja nad mängisid. Ja tead, mina hakkasin kommenteerima. Algul ma kommenteerisin, siis ma plaksudasin, siis ma hakkasin jooksma niimoodi no, palja või palli järele. Siis nad ütlesid, varsti me võtame teid ka. Ja tead, mida ma siis näen. No ümber ringi käis tegevus. Ma näen, et vees on punt naisi, ütleme no 50-jaalised. Ja üks ütleb niimoodi, nüüd iga üks tõstab käekese, aga nüüd jalakese. Nad olid hästi prisked, aga mulle meeldis, et nad taudisid elu. Tead, keegi nagu ei tunnud mingit häbiet ja keegi teine naine pildistas neid. Ja siis ma mõtlesin, kui kahju, et praegu mul ei ole kaamerat, et see on juba valmis film, nagu Fellini film, tead, midagi toimub ja sina oled selles sees ja see on kõik nii vapustav. No mulle väga meeldis. Ükskord oli mul niimoodi, et ma vaatasin, et oli Araabia perekond ja vanem laps kiusas nooremat. Et noorem oli kuskil no, 3-4 aastane, väga tahtis palli mängida. Tead, nuutis, tead nagu pisikes, nad teetse hüppavad niimoodi, nii nutavad. Aga see vanem, tead, meelega lõi jalaga nii, et see lendas üle selle teise teine, nii nuutis. Ja tead, ja mina ikkagi õpetaja istub minu sees. Mina läksin selle vanema juurde, kes oli umbes 7 või 8 aastane ja ütlesin talle, et anna pall kohe minu kätte, andsin temale ja see pisike paar korda lõi koos sõbraga ja andsime tagasi. Ja see teine kohe andis ja siis ma avastasin, et ma ju räägin eesti keelt, sest ma sain aru kuidagi alateadvuses, sest et ma ei saa vene keeles rääkida, aga mingi võõrkeel pidi mul olema. Ja araabia keelt ma ei tea, aga ilmselt minu hääle toon ilmselt teda ehmatas. Ja ta oli vakka. No vaid jäi ja kõik oli. Pärast ma mõtlesin, mis asja ma siin korraldan elu. Aga no minu isa ütles, et laps, mine sinna ja loo kord maja. Ja siis ma üks kord ma lõingi. Oot. No mis veel oli? Muidugi vapustav oli minu jaoks... See, et ma sain käia mitu korda Tel Avivis, tund aega ainult sõidad ja see maksab 20 sheeklit, mis on 60 krooni või kui viiega jagad, siis saad eurit. Ja Aavi kutsus mind kontsertitele. Esimene kontsert oli nüüdismuusika kontsert, väga prestiižikas saalis, Tel Aviv museoon, Leonardo da Vinci tänaval. Leidsin selle üles. Üks naine veel küsis, kuidas siis lähed baregel? Ma ütlesin, jah, jala baregel. Ja meile väga meeldis see kontsert, väga. Ja väga meeldis publik. Ja tead, kes seal oli? Tead, keda ma seal nägin? Seal oli ka Max Stern, meie hea tuttav, kes on ise ka helilooja, oma abikaasaga Silaga.
Ja on pereraadius ka teinud saateid.
Joo, ja meie
kuulesin. Ja tutvustanud oma muusikat.
Täpselt. Ja kõik teised olid ka samasugused. Seal näiteks istus, tead kes, seal istus Martin Buberi lapselaps. No ta on muidugi nüüd professor ja ma tundsin ta kohe ära, sest eelmisel aastal, kui ma käisin reformistliku judaismi sünagoogis, mis asub suur koraal sünagoogi kõrval Jerusalemmas. Ja tema rääkis oma emast, kes istus vangis nii Hitleri režiimi juures ja Stalini režiimi vanglas ka istus. Ta rääkis oma emast ja loomulikult oma vanaisest Martin Buberist. Siis ma tundsin ta ära, nii et seal oli väga selline eriline publik ja oli nüüdis muusika kontsert ja ma pean ütlema, et see oli huvitav muusika ja mõned heliloojad olid ka kohal. Kaks tulid Jaapanist, jah? Ta oli väga huvitav. Ja Aavi mulle rääkis, et samas saalis oli paar kuud tagasi ka tema kontsert, kus juures tema kohta esmakordselt kirjutati ajalehes Haarets. See on tegelikult vasakpoolne ajaleht, aga seal on väga tugev muusikakriitika.
Ja üldse poliitiliselt nad kirjutavad ka väga teravalt ja hästi.
Tõesti, jah.
Ja ma olen Haaretsit hakanud lugema oma telefoni kaudu.
Aga kas nad ei ole väga vasakpoolsed?
Ei, tundub, et nad kirjutavad küllalt keskteelt ja küllalt hästi. Et need artiklid, kindlasti seal võib olla ka vasakpoolsed seisukohti, mis on see toimetaja veerud, aga neid ma ei loe. Aga see, mis nad kirjutavad nagu poliitikas, siis Haarets on kõige paremini valgustanud näiteks kogu seda kaasa raketirünnakut ja Iisraeli aktsioone ja hoidnud nagu kõige paremini iga hetk kursis, et kui on nutitelefon kellegi raadiokuulejal, siis Haaretsi appi alla laadides, siis ta teatab sulle sinu telefoni ekraanile kohe, kui on ülemaailmse või riikliku tähtsusega uudis, et vaat selline asi on jälle eriti just selle konflikti ajal oli väga, väga hea Haaretsi kaudu jälgida. Minul on saanud Haarets nagu hästi sümpaatseks, et nad suudavad nagu kaasaja tehnoloogia ja selle nutimaailma tehnoloogiaga nagu rohkem läbi lüüa ja kaasa tulla kui Jerusalem Post, mis mul on ka olemas, aga mis on nagu, läheb niukest vanemat konservatiivsemat teed pidi, et nad nagu noh, ütleme siin nutitelefoni kasutajale ei paku selliseid viimaseid uudiseid ja nagu ei ole nii initsiatiivikad, jah.
No iga tahes Aavi ütles mulle, et see artikli autor on selline mees, kellega arvestab isegi Zubin Mehta, kes on peadirigent ikkagi mitu aastat orkestri, Israeli orkestri, riikliku orkestri peadirigent, ise on ta hindu ja võrratu mees ja teda isegi Aavi ütles, tema teda ka kardab. Ja tead, see oli niivõrd superlatiivne retsensioon, et seal oli kirjutatud, et fantaasia võrratu ja täiesti geniaalne ja tead, mul õnnestus seda projekti naha, õnnestus. Mul oli huvitav sellepärast, et Aavi on minule ka varem juba saatnud tekstid ja mina olen neid varem ka vaadanud, mis moodi nad on. Ja ma ei tea, võib-olla kuulame mingit muusikat, siis ma räägin sellest projektist natukene Aavi konsertides, see on niivõrd huvitav.
Yeah. Kuulette saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Tänään se saatte kylällinen on tele- ja radioajakirjanik Rina Stelma, kes sai olla 3 kuud päikselises Israelis ja jäi sinna vahele ka vihmaperiood, aga siiski merevesi on Haifas soe. 22-24 graadiga praegu igal juhul sooja on seal õhusooja sel päeval, kus me kesktalvel seda saadet salvestame 16 graadi, et ikkagi soe meie halb suvi võiks öelda. Aga mina saatejuht Ülo Niinemägi ja jätkame sinu Iisraeli aega tagasi vaadates, kuhu jäi nii palju päikest erinevaid sündmusi, kohtumisi ja ka põnevaid kontsertelamusi, nagu me äsja rääkisime ühest.
Enne signatuuri kõlas aaria, Margarita aaria muusikalist Devil in Moscow meister ja Margarita ainetel Avi Nedzvetski Avi Benjamini muusikal, mille ta on siia toonud ja 20. mail aastal 2004 kõlas see Estonia kontsertsaalis filharmoonia orkestri esinemisel ja Iisraeli solistid olid siin ka, Aavi ka ja sellest Maju Ingman tegi sellest filmi tagasi tulek koju. Ma arvan, et see aaria on tõesti üks parimatest, mida ma olen elus kuulnud, kuigi seda oli väga raske laulda, nagu filmis ütleb Limor Ovet. Aga mis on huvitav uues projektis, mina oma imestuseks kuulan ja ei usu oma kõrvu või silmi või kõrvu õieti. Ja järsku ma avastan, et Mihail Weinberg mängib ja laulab midagi hästi tuttavat ja see on see sama aaria, aga juba jazz. Kuidas see ette? Aavi praegu õpib jazzi. Ta käib 2 või 3 korda nädalas tundides ja ärkab hästi varakult. Üks kord ta oli tõbine, aga õpetaja helistas talle ja ütles, et ei mingit, tähendab poppi tegemist, et kohe ja tead mitu tundi ja iga päev õpib, palju raha maksid need kursused ja tema tegi ümber ja täiesti sündis uus teos. Aga teos on selline, sellise filmi jaoks, filmi ei ole olemas, avarii või midagi taolist, armastuse lugu, avarii ja siis näidatakse, kuidas näitleja salvestab soundtracki. Ise ta ei mängi, aga me näeme ekraanil, kuidas studios salvestatakse seda soundtracki koos avariiga ja Aavi mängib seda kõige saalis, sest tal on täiesti unikaalne pill, mille nimi on Küma. K-Y-M-A. Ja Aavi ostis selle mitu aastat tagasi, see maksis $15,000, kui ma ei eksi, ta on täiesti ainulaadne, tegi perekond, mees ja naine, mees tegi raua osa ja naine tegi arvuti osa. Ja teist sellist ei ole, klaviatuur on selline, et seal ei ole klaffe, seal on nagu selline piklik sametis tehtud, kuidas seda nimetada, no
katte.
Ja katte ja tead, tume punast värvi ja kõik need bemollid ja dieesid on mustad jooned ja siis sa võid mängida, kuidas tahad, võid silitada või niimoodi ja ta teeb sulle, see on rohkem kui orkestr, see on terve maailm. Ja siis Aavil peab alati olema tehnik kaasas, sest see on hästi keeruline. Ja Aavil on selline täiesti geniaalne projekt, sest esimest korda Aavi käis selle Küma simpoosiumil nagu kuulaja. ja teist korda tema jaoks juba tehti denominatsioon soundtrack tegemata filmi jaoks. Ja Aavil oli tol ajal, me vist sellest kunagi oleme rääkinud, Divnes, ehk kurdiks saamine. Sellest, kuidas Beethoven mõistab, et ta ei kuule enam. Hästi traagiline film. Film ei eksisteeri. Aga tead, Aavi tegi niimoodi, et Aavi võttis Beethoveni 32. sonaati, see on viimane sonaat, tegi ümber, seda täiesti ümber. Ja ta ise mängib ja ta mängib ka Beethoveni, aga kuidas me mõistame, et inimene ei kuule enam. Üks näitleja mängib Beethoveni kodu abilise, kelle hüüdnimi oli Frau Schnaps, sest talle väga meeldis napsu võtta. Ja lihtsalt üks noor näitleja saksa keelt räägib ja tema karjub niimoodi, Herr Beethoven, teil kala läks halvaks külmutuskapis. Ja see ei ole teil korras ja see ja niimoodi. Ja helilooja kuuleb tema häält aina tead niimoodi hämaramaks ja halvemaks ja halvemaks. Ja siis ta karjub niimoodi, niimoodi traagiliselt ja kogu see mäng, see on niivõrd traagiline, niivõrd vapustav, see on tähendab üks nendest filmidest, see oli esimene film ja selle filmiga Aavi esines Küma sümpoosiumil Viinis ja mulle tundub, et me oleme sellest rääkinud, kuna meie Maju Ingman läks Soomest Viini ja salvestas selle. Ja Aavi ütles, et ta oli talle ka moraalseks toeks. Suureks moraalseks toeks ja sellest tuli klipp ja iga üks, kes tahab klippi näha, võib lihtsalt leida Aavi, sidekriips channel, CHNNL, minu meelest .com. Ja seal kõik need soundtrackid, seal see on võrratus, on vapustav. Vapustav muusika, kuidas Aavi tegi absoluutselt teise teose ja kuidas ta dramaatiliselt kõik tehtud, sest Aavi ju 20 aastat töötab teatris. Ja kuidas sa ette, kuidas ta on selline professionaal. Siis oli veel üks lugu, mis oli hästi armas, selline film. Seal mängib Aavi naine, kes on väga suur teatri ja ka filmi staar, Ženja, Jevgenia Dodina. Ja Aavi palub teda, tema osa on juba salvestatud ekraanil, nii nagu võt see Mihail Weinbergi, kes laulab Zeata, aga tegelikult filmis ja need, kes on käinud muusikalit vaatamas, tema opiski laulis Jeesu, sest Jeesus Kristus ka tütarlaps teda laulab. Aga siin ta juba laulab seda, aga laulab juba jazzi maneeris. Ja siis aga siin on, siin, kus mängib tema naine, mäletad, oli klonitud tallekene Dolli. Ja võt film on sellest, et kuidas see Dolli, tal hakkavad hallutsenatsioonid, et ta kujutab ette, et ta on Napoleon või ta on veel keegi ja kogu maailm plaksutab talle, sest ta saab ju maailma kuulsaks. Eks ole? Ja siis tema osa on juba salvestatud ekraanil ja Aavi seisab saalis. Aga nad kommunikeerivad nii nagu mõlemad siin. See on niivõrd vapustav. Ja siis ta ütleb oma naisele, et mul on palve, et teie ütelge ainult muud midagi. Ja siis naine ütleb, kas tõesti ei ole ühtegi repliiki. Et ma olen küll palju mänginud, aga mul ei olnud veel selles rollis nagu minu elus, et ei olnud poleks ühtegi. Ei mingit repliigi. Ainult ütelge niimoodi, siis kui ma teile näitan. Ja siis võrratu muusika, ka võrratu lihtsalt suuke humoorikas, ka niimoodi pigem suuke tead rock jazz. Ja siis kui ta näitab, ta ütleb ja hääl on ka salvestatud. Et kuidas Dolli sünnib, kuidas Dolli niimoodi muutub, kuidas tal hakkab selline skisofreenia ja siis Dolli juba lehvitab kõigele, aga siis kõik unustavad Dollit. Ja siis ta ütleb hästi nukrat niimoodi bää. Ja tead, see oli niivõrd vaimukas. Ja siis oli üks film, oli, ma ei saanud seda vaadata niimoodi nagu teisi. Pärast Aavi küsis minu arvamuse. Ma ütlesin, Aavi minu käest ära küsis, sest ma ei suuda seda vaadata niimoodi kui tavaline vaataja, sest see oli Gurist. Me Gurnit Zvetski pärast kõik palvetasime, ta oli nii kohutavalt haavatud. Ta vaevalt jäi ellu pereraadios Valuläve saates palvetet igal pool. Ja siis üks väga tuntud Iisraeli poeet luuletaja, kahjuks ei tule hetkel tema nimi meelde. Ta kirjutas poeemi sellest, et Eestis sündisid Avi Nedvetski vana isa ja vana ema ja niimoodi. Nad tulid siia, Gur sündis ka siin ja siis kuidas ta sai haavatud. See on hästi ilus ja nagu Eestile pühendatud, Gur Nedvetski. Ja ka nagu selline film ja luuletusse loeb vist see luuleta ise ja muusika ka ja kui pärast Taavi küsis, ma ütlesin, et see oli nagu, ta nagu minu jaoks, teisi asju ma võtsin tead nagu kunstiteos, aga seda ma ütlesin, mina ei saanud seda võtta, ei saanud, minu jaoks oli see valuline ja ma ei suutnud seda kuulata. Ei tea. Ja siis minu meelest oli, ja veel oli üks film, mis oli need, kes on kunagi käinud Moskvas ja kunagi käinud Obrastsovi nukku teatris oli selline etendus nagu ebatavaline kontsert. Sa pole kunagi näinud, televiisoris ole näinud. See on hästi vapustav, lihtsalt hästi vapustav. Seal näiteks laulja tuleb Shahirizada Ivanovna. Ja tead, tuleb selline nukk. Tal on selline rinnapartii, dekolte, siis konferentsi küsib, Shahirizada Ivanovna, kas te olete valmis? Ja gatuva, tuleb selline. Ja siis ta tuleb veel üks hästi lõbustantsia ja konferentsi ütleb, oi, sa ikkagi jõudsid kontsertile. A mina mõtlesin, et sa ei jõua. Peale eelsed. Ja kogu see kontsert on selline humoorikas, kus juures konferentsi on üsnagi selline tead ennast täis ja üsna rumal, aga ise arvab, et ta on väga vaimukas. Ja siis ütleb, see oli, ma terav meeletsesin, te vist ei saanud aru. Ja sa stril, et ta võin juponili. Ja võt selles filmis Aavi mängib kahte inimest. Üks inimene on saalis, Aavi elus, ja teine inimene on täpselt nagu see konferentsie. Tead, tal on smoking, ta on väga selline ennast täis interpreet. Suuke tugev professionaal, kes mängib Beethoveni. Või ma ei mäleta, mida ta seal mängib. Ja siis Aavi ütleb talle, aga võib-olla mängime koos. Aga tema ütleb talle ekraani pealt, ei tead, mis ma ei usu, et sa saad hakkama. Lihtsalt ei usu, et sa võib olla puhka parem, ma teen, mida mul vaja. Aavi ütleb, ei, proovime ikkagi koos. Ja tead, ja see tuleb niivõrd humoorikas ja võrratu number, kus nad mängivad koos. Täiesti erinevad inimesed. Ja mina istusin saalis, see kõik vapustus, sest ma pole näinud midagi taolist. Ma ükskord ma pean tunnistama, et Esa-Pekka Salonen tegi ka, Adeel oli 16 aastane, järelikult 20 aastat tagasi ma nägin midagi taolist. Tampere teateri kesa, selline festival, oli niimoodi, et mängiti, orkester mängis Sibeliusse kurva või kutsus kurpvals või nukkervals. Aga orkester tead, kuidas oli riides. Üks oli nagu hund, teine oli nagu karu ja instrumentid, mitte kellegil ei olnud normaalsed instrumentid. Ühel olid mingi taldrik, teisel oli mingi kastrul, kolm, igatahes see oli mingi õudus. Ja Esa-Pekka Salonen dirigeeris. Aga normaalne orkester, samal ajal oli salvestatud, see mäng oli ekraanil. Ja tead, mis oli kõige vapustav minu jaoks? Ma pole elus näinud midagi taolist, see oli niivõrd humoorikas. Kõige normaalsem oli see või kõige ebanormaalsem või poent, et orkester seal juba ammu lõpetas, aga see, mis mängis siin laval elus, veel mängis ja mängis. Kus juures need pidid ikkagi sünkroonselt mängima? See oli niivõrd tead vabastav ja vaimukas. Nii et ma olen seda, midagi taolist kunagi näinud, aga see, mida Aavi teeb, see on hästi sügav, see on niivõrd haruldane ja nüüd Aavi tahab näidata seda ka Eestis, sest õnneks Aavi ju räägib vabalt eesti keelt. Ja enne kontsertit oli, selle kohta oligi artikkel ajalehes Haarets, kus juures tead, mis publik oli. Olid filosoofid, olid muusikainimesed, kirjanduse inimesed, oli väga elitaarne publik ja kõik olid vaimustuses, sest see annab nagu no, tunnetele ja mõtetele väga palju assotsiatsioone tekib. Hästi, hästi huvitav, hästi sügav ja hästi mõnus samal ajal, hästi mõnus. Ja Aavi ütleb, et tema jaoks see ongi selline postmodernism, kus kõik žanrid on nagu segunenud ja sa otsid midagi uut, midagi uut. Ja no sa tead, et Aavi on mõnus ja meeldiv inimene ja tõesti meeldiv oli koos temaga, aga ma pean ütlema, et ta töötab nagu hobune. Ta ma mäletan, et ta läks 9 hommikul läks ta proovile ja 9 õhtul hakkas kontsert. Aavi ütles minule, et tal polnud mingi draivi, ta oli nagu pool surnud, aga mina ütlesin, et aga kõik läks laabus nii hästi ja mul jäi mulle, et kõik oli vapustav. No tema ise teadis, mis see talle. Ja nüüd muidugi ta tahab siia tulla sellega, no koos selle uue projektiga ja ma loodan, et Pereraadio auditorium kindlasti tuleb, sest oleks hea näidata seda juba Tallinnas ja Tartus, Viljandis, Pärnus, igal pool, sest see on huvitav. Ja inimestele see meeldib, nad elavad kaasa. Ja siis Aavi, no seda, kus mina käisin, seal oli inglise keeles ja heebrea keeles. Aga nüüd võib teha näiteks heebrea keeles ja eesti keeles. Eks ole? Ma arvan, meie auditooriumi jaoks.
Väga põnev see Aavi Nesvetski uus suundumus, modern kultuur, selline interaktiivne multimeedia show kontsert, siis enne nägematu muusikainstrumendiga küma, kus on...
Kus juures Aavi mängib virtuoosselt, Aavi ei mängi halvasti, Aavi iga päev mängib 2 tundi ja ta oli mitmete konkursside no, võitja, ta mängib fantastiliselt hästi.
Ja mis ma nagu sain teada, on ka päris raske, et kaalub üle 70 kilo see muusikainstrument.
Ja,
ja. Et siis muusika ja arvuti selline ühis, ühis sümbioos süntesaatori ja kõigi. Et seda oleks väga põnev näha tõesti, kui Aavi Nesvetski tuleks Eestisse ja näiteks sellist avangard muusikat ja
kus juures tead, miks
multimeedia interaktiivset etendust.
Ja Aavil on alati ilus meloodia, sest on heliloojad on väga palju, aga tead, need, kes oskavad ime ilusat meloodiat veel välja mõelda, need ei ole väga palju. Ja Aavi suudab seda, nii et seal istuda on hästi põnev ja et tõesti vapustab, ühest korrast ei piisa. Lihtsalt ei piisa ühest korrast, niivõrd no, sügav ja nii palju on seal sees. Võt, ja see oli tõesti hea. Ja tal muidugi oli veel üks kontsert, kus ta esines ja mina käisin, see oli Tel Avivis ka, aga see oli selline kontsert, kus oli muusika ja värvid. Ja seal esinesid noored. Nad mängisid Schönbergi, üks professor rääkis sellest, kuidas vene väga tuntud vene ja inglise kirjanik Vladimir Nabokov, kuidas ta emaga mängis, kui ta väike oli, et iga heli, iga täht oli seotud talle mingi värviga. Ja siis see professor pidas loengud, no heebrea keeles, ma sain aru ainult sellest, tead, kelle nimetas. Siis üks tütarlaps näitas oma filmi, oma multikat, mis oli ka võrratu. Ja siis hakkas muusika ja mängisid noored, üks tütarlaps Moskvast tuli. Nad mängisid Schönbergid ja veel siis üks noormes oli Israelist, kõik konservatooriumist. Ja üks noormes, ta oli korealane, ta tuli Ameerikast, oli vapustav. Ja tead, mida tegi seal Aavi? Aavi võttis Kreutzeri sonaati Beethoveni oma ja tegi sellest ka lõigud erinevad ja iga lõik oli vastav mingisugusele värvile. Ekraanidel olid värvid ja siis Aavi kutsus ühe väga hea näitleja, kes oli tal nagu konferentsie. Aga tead, kuidas Aavi mind vapustav? Olin šokki seisundis. Ma mõtlesin, las see lõpeb kiiremini, aga selle kohta ka kirjutati, et geniaalne, aga mina olin šokis. Tead, kui keegi tuttav, sa ka ei suuda vaadata lihtsalt. Aavi ilmus lavale selle, mis ta on, Elvis Presley kostüümis. Oh! Ja tead, ja niimoodi ülbelt. see konferentsi ütleb, no võt sinine värv jaavi, vajutab ainult ja see kima ise. Aga nüüd on see selline punane värv ja niimoodi. Ja publikule nii meeldis, aga mina ainult tead, ma tundsin kergendust, kui Aavi võttis paruka maha ja siis ma sain aru, et see on kõige minu Aavi. Ma nii ehmatasin, absoluutselt. Võt kuigi ta isegi arutas minuga, aga tead, ma ei saanud aru. Ta seletab niimoodi, no ta arutab nii, et tema saab aru. Aga mina päriselt ei saa nii, et see, mina olin šokis seisundis. Ausalt ütlen, aga publikule õudselt meeldis. Vot. Ja nii, et seal me ka käisime. Nii, et Aavil on palju ja üks projekt on tal veel. Ta kirjutab ise muusikat nendele filmidele, mis olid, no kuidas eesti keeles on, nii mooi film. Film ilma, no kus keegi ei räägi, ei ole hääl.
Tumfilm.
Tumfilmidele. Ja tead, tumfilm jookseb, Aavi mängib oma muusikat seal samas. Ja publik muidugi mõnuleb. Ja mina pean ütlema sulle, et ka me käisime kunagi Sodankülas. Seal oli polaarpäev ja oli selline Midnight Festival ja seal oli ka selline etendus, kus keegi istus ja mängis ja me vaatasime vana filmi ja mul on siia maanisse meeles, nii et see on ka üks väga armas projekt ja publik tahab juba seda. Võt kolm sellist projekti.
Te kuulete saadet Iisrael ja meie. Tänas saate külaline on Irina Stelma, kes tuli äsja Iisraelist peale 3-6 perioodi septembri 11. kuni 21. detsembrini ja oleme rääkinud siis Iisraeliga kohanimisest ja esinemestest meeleoludest ja tutumisest sealse kultuurielu, Avene Svetski projektidega ja selle aja sisse jäi siiski üsna palju ka dramaatilist ja tele radioagirjanik Irina Stelma vii meid nüüd sellesse aega, kui kaasast hakkas raske suurtükki tuli, avati Iisraeli pihta, kui tapeti Iisraeli sõdureid ja Iisrael alustas vastu aktsiooni pilve samas. Mina on saati juhti Ülo Niinemägi.
No, see juhtus niimoodi, et ma ei saanudki aru, millal see kõik hakkas peale, aga ma mäletan seda, et ühel päeval olin ma nagu ikkagi vees meres Ja järsku ma näen taevas lennuki. Ma ei tea, kus ta tuli. Ta nägi välja nagu hai. Tead, sõjalennuk. Ja tead, mul tekis selline kuidagi no, õudne tunne. Et järsku eksib veel ja viskab mingi pommi ja kuidagi hästi. Ma mäletan, et ma ehmatesin. Sest naistele see kuidagi vist ei sobi. Ja kõik oli nii ilus ja puhas taevas. Ja siis ma nägin seda lennukit, pärast see lennuk haistus, aga see hetk oli hästi ebameeldiv ja tükk aega ta oli seal. Ja siis, kuna ma seal lehti ei lugenudki ja heebrea keelt ma ei oska ja ainuke raadio mul siin alati kõlab, no kui ma tahan pereraadiot kuulata, siis ma spetsiaalselt midagi kuulan. Ja kui ma ei kuula pereraadiot ja tavaliselt kõlab mul ikkagi klassika raadio, kuulan muusikat ja seal ka kõlas täpselt sama raadio kol a muusika, muusika hääl. Ja järsku ma kuulen midagi, millest ma ei saa aru. Lausa muusika peal ma kuulen, et hoopis teise diktori hääl ütleb nime, linna nime ja ütleb täpselt mingi sõna ja siis jälle läheb mingi aega, jälle mingi lause ja hästi ebameeldiv. Ma ei saa aru, ma ainult saan nimedest aru. Ašdod, siis läheb jälle Beersheva, siis lähevad juba rajoonid täpselt, Karmel 1, Karmel, hästi ebameeldiv, hästi ebameeldiv. Ja mina ei saa millestki aru, niimoodi läheb tund, pooltest, algul ma ei saa aru, ma mõtlen, kuidas ta julgeb niimoodi, ma ju muusikat kuulan. Lausa muusika peal keegi nahaal veel midagi loeb. Ja siis ma helistan Avile, no kellele veel? Ja Aavi parajasti juba tagasi oma selle jassi tunno...
Etenduselt.
Ei, tund, ta käib tundidel. See oli, ma mäletan, et see oli teisipäev. Ta on juba sealt ära ja siis ma ütlen, kuule, mis asja see on, sest ma jõudsin lõpuda lõpuks täpselt kirja panna, mida räägitakse. Ja siis ta ütleb, et täiesti niimoodi väga rahulikult ütleb mulle, diktor ütleb, et tulub sireen ja selle aja jooksul pead sina jooksma varjundisse. Kuskil 15 sekundit. Aga kui sa ei tea, kus see varjund on, siis sa pead minema no, ukse eest kaugemale ja vaadata, kus on sul kõik no, uksed, et nii, et sa oleksid kusagil maja sees. Ja siis ta veel seletab mulle, mida veel peab tegema ja kui kaua seal peab olema, sest juhul, kui näiteks aken läheb katki, et ta ei haavata sind no, kildudega. Ja seletab, sest talle meeldib seletada, et ta hästi seda nagu igapäevaselt. Ja siis mõtled, aga kuidas sina siis, kus sina olid? Siis mina olin tunnis, mida sa siis tegid. Aga mina läksin taga tuppa ja tegin kõige, mida olin vaja, ootasin, 10 minutit tuleb oodata. Peale seda, kui see atak on lõppenud. Ja nii täpselt juba läheb see kõik. Ja terve päev. Ja niimoodi mitu päeva. Ja tead, ja mina olen sellises stressis peale seda kõike, et mina võtan paperit ja lihtsalt hakkan kirjutama, sest kui ma midagi panen kirja, siis ma nagu, mulle tundub, et ma nagu rahunen. Ja siis ma kirjutan, mis parajasti no, muusika pala, mis keel täpselt, ma kirjutan lihtsalt kell, näiteks 12-14, kõlab Mozart see ja see menuet. Diktor ütleb see ja kus linnas ja kus rajoonis ja linnas ja rajoonis ja sderot ja sde... ja tead ja muud kui ja siis mõned linnad lihtsalt nii tihti, et ma lihtsalt ja tead ja siis ma tunnen, et kogu see hirm ja õudus, ta nagu imbub mind ka. Ma ei saa enam, kuigi ma absoluutselt ma ei teadnud veel, sa võib olla imestad, ma sain teada sellest kõigest siis, kui Peeter Võsu tegi vastava no, avalduse ja alles siis ma sain teada algusest saadik, kuidas see kõik toimus. Ma ei teadnudki, sest mulle siis helistati Eesti televisioonist Sergei Mihailov üks ajakirjanik ja mina olin parajasti, ma tulin šabati tseremooniast, liturgiast. Mina käin seal Habat Lubavitše, see on selline hasiidide no, kogudus. Hästi armas, seal on hästi armas noor sümpaatne rabbi ja mina väga palju aitan teda, sest ta mõistab, et vene keel peab olema hea ja mina olen ikkagi toimetaja ja mina lähen ja siis ta helistab mulle ja siis helistab mulle üks naine, kes oli samal päeval, kui seal käisid soomlased ja kui mina käisin ja kui tuli see lennuk. Ja see naine helistab mulle ja ütleb, et kujutage ette, ma vaatan praegu televiisorit. Ta vaatab juba mitu aastat elab ja muidugi hebrea keeles kuulab. Ja mina ka kuulen, et Viktor kogu aeg teatab, see on šabat, mida ei tohi tegelikult rikkuda. Ja Viktor kogu aeg teatab, kus kohas praegu kukkub pomm. Ja tema mulle, ma juba ka kuulen, et juba siin kukkus seal ja niimoodi. Iga taes ja mina kirjutasin see, mille nimi oli Milhama, vai na, sõda, Milhama. Ja rabbi ütles, et mina arvasin, et ei ole seda sõna tooras biiblis, et see on mingi uus sõna Milhama. Aga rabbi ütles, et ei, see sõna oli. Mitu sõna on sõja tegevuse jaoks, aga see on ikkagi suur sõda. Ja ma mäletan, et see naine ütles, me oleme väsinud, see kestab 13 aastat. Ma tulen koju, mõtlesin, miks 13 aastat? Mäletad, Sharon tuli esmakordselt Moria mäele, siis kui palvetasid moslemid, kuna see on ammu nende halduses, ja hakkas intifada. Ja siis valiti Sharon. Nii et 13 aastat kestab, see ja lõppu ei ole naha. Nii et võt niimoodi oli ja ma pean ütlema, et ta veel ütles, et neid inimesed, kes elavad põhjal, pakkusid inimestele, keda kogu aeg tulistatakse, et nad tuleksid nende juurde, sest lapsed nutavad. Ja siis see naine, kelle juures ma elasin kuu aega, ta oli lihtsalt endast väljas, ma helistasin talle, ta nii karjus, ta ütles, et minu tütar on ju seal, tütar õpib seal agrikultuurses koolis, Ašdotis. Nii et igatahes, see oli küll, võt niimoodi on elu.
See puudutas tervet Iisraeli.
Tervet Iisraeli.
Aga täna võime öelda tänu Jumalale, hetkeks on mingi rahu, vaherahu sõlmitud ja sa said Iisraelist tulla ikkagi rahulikus olukorras taas Eestimaale käima ja soovime rahu Jerusalemale.
Soovime rahu. Soovime.
Shalom ja õnnistust kõigile meie armsatele raadiokuulajatele, kui siia tuled.
Nägemiseni.